parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiu marda Esperanto elsendo.
Bonvenon el Varsovio, en la 727 Esperanto elsendo, audiĝanta premiere la 13 de februaro 2010. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj denovan renkontiĝon kun la romano Quo Vadis. De Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La pola ĉefministro Mateusz Mazowiecki faras viziton en Libano, kie li renkontiĝis kun sia samrangulo kaj la libana prezidento. La gvidataj interparoloj koncernas la ekonomiajn aferojn. Interalie kunlaboron en la banka sektoro, fervoja infrastrukturo, kaj komunajn projektojn cele rifuĝintojn. La pola registaro sisteme grandigas sian helpon, kaj nun decidis destini krome al speciala rezervo 10 milionojn da dolaroj. La helpo estas destinita al lokoj, kie la problemoj kreiĝas, ĉar multaj sirianoj volas resti proksime al siaj hejmoj kaj ne migri.
Komence de la jaro estis establita pola aviada grupo, akcia kompanio kun la kapitalo de 1,2 miliardoj da zlotoj. Ĝis cele ĝian konsiston eniros la plej gravaj kompanioj de la fisko funkciantaj en la branĉo de la pasaĝera aviado. Interalie temas pri la polaj aerlinioj LOT, LOT AMOSO, okupiĝanta pri la teknika priservado de aviadiloj, kaj LOSO Airport Services, respondeca pri la surtera priservo de pasaĝeroj kaj kargoj. Ili konservos organizan apartecon realigante komunan strategion konforman al la bezonoj de la aviada merkato en Pollando kaj en la centra orienta Europo. Pola aviada grupo respondas je la kreskanta rekordatempe bezonateco de la aviada transporto en Pollando kaj en la centra orienta Europo kaj neceso plibonigi konkurencon kaj efikecon de la pola sektoro de la pasaĝeraj servoj.
Wroclavo en la sud-occidenta Pollando, kie okazos nuniare IFEF-kongreso, venkis en la konkurso por la plej bona Europa turisma celo. La konkurso estas organizata de Internacia Instituto, okupiĝanta pri la popularigado de kulturo kaj turismo en Europo. Wroclavo, kiel la unusola pola urbo partoprenanta la konkurson, venkis rivalante inter alie kun Ateno, Amsterdamo, Bilbao, Colmar, Rigo, Milano kaj Parizo. La rivaladon ĉiujare partoprenas 12 urboj. Wroclavo estis elektita en la interreta voĉdonado, en kiu partoprenis loĝantoj de la urbo kaj vizitantaj ĝin turistoj. Entute por Wroclavo venis voĉoj el 146 landoj. Ĉiujare vizitas ĝin inter 4 kaj 5 milionoj da turistoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Feliz riĉa pli ol malvi estu se fe riĉa pli ol malvi estu amon vi en miaj ĉambroj festu amon vi en miaj ĉambroj festu.
Hodiaŭ ni aŭskultis fragmente la kanton en la kompakta disko Espo Bosnumas, eldonitan de Minikosmo, Neĝo falis. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Conforme alla analizo de quardec quar effectivigitai esploroi, resultas che ne la grandaggio, sed la post-operaciei complicajoi influas la sanstaton de pacientoi. Specialistoi el Toronto Universitato analizis la post-operaciein complicajoin de prescau 13,000 pacientoi, cae constatis che complicajoi aperas ce ciu quara operaciita senioro, sed ne la agio havas la signifon en la prognozado de complicajo riscoi, sed la sanstato de la paciento. Persono grandagia, sed fisike malactiva suferanta demencon, depresion cae aldone fumanta, estas duoble pli elmetita je la risco de la postoperaciai complicajoi. La cefautoro de metaanalizo, doctorino Jennifer Watt, el University of Toronto, asertas che la agio indicas sole quiom longe vivas concerna persono, dum la plei grava estas ties fisica lertezo cae foresto de cogno perturboi. La feblezo cae demenzo causas che ce la altagiai personoi pli ofte okazas postoperacie infectigioi, aparte pulmo inflamo cae sangocoagulajoi minacantai per cerba infarcto cae pulmo embolio. Tiui personoi devas esti longdaure en hospitaligitai, cae post la hospitala curacado postulas plu estadon en alia protecto centro au domo. Tio ne signifas che la agiai personoi suferantai demencon au fizikan malfortecon ne povas esti operaciatai, kvankam ciui cirilatai decidoi devas esti alprenatai individue. Case de cor malsanoi, al pacientoi anstatau cor operacioi, eblas oferti procedoin malmulte invadain, cutime malpli riscain. Sed ec operacioi ce la coro estis en lastai jaroi tiom perfectigitai, che secure eblas ilin effectivigi ce personoi inter la 80 cae 90 vivoiaroi. Unu el la plei maliunai pacientoi, operaciita en la centro de cor malsanoi en la loco Zabrze, la suda Pollando, havis 90 jaroin.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 65 fragmento. Ligia plorgemante alpremis in ancora pli forte alla piedoi de Petro, comprenente che ne vane si esercis tie defendon. La apostolo levinte sian visagion, survasitan de larmui, parolis al si. Ciel longe la oculoi de tiu, cium vi amas, ne malfermos sin alla lumo de la vero, tiel longe evitu lin, che lin alconducu vin al peco, sed pregiu por li, cae siu, che neneo culpo estas en via amo, cae char vi volas defendi vin de latento, tiu ci merito, esto salvi calculite. Ne tagrenigiu cae ne ploru, char mi diras al vi, che la favoro della savinto ne forlasis vin, che viei pregiui estos elauscultitei, che post la malgioioi comencigios tagoi de felicio. Dirinte cition, li metis ambau manoin sur siein haroin, cae levinte la oculoin supren, benis sin. El lia visaggio radiis super terra bonezzo, sed la pentigita Crispus comencis in humile pravigi. Mi pecis contra la compatemo, li diris, sed mi credis che alla sante la teran amon alla coro si mal confessis Christon. Petro respondis, trifoie mi lin mal confessis. Tamen, li min pardonis, cae ordonis pasti sien schafoin. Cae tiel, finis Crispus, che Vinicius estas Augustano. Christo moligatis coroin ancora upli malmolain, respondis Petro. Ietio Paulo el Tasso, qui ugis nun silentis, almetis la fingroin al sia brusto cae montrante sin mem diris, ien mi estas tiu, qui persecutadis cae captadis ie morto la servantoin de Christo. Ien mi, dum la ston mortigo de Stefano gardis la vestoin de tiui, qui lin ston batis. Ien mi volis elradicigi la veron el ciui landoi, cie logas la homoi, cae tamen min giuste destinis la signoro, che mi racontu tion en ciui landoi. Cae mi racontis tion en Judeo, en Grecuio, sur la insuloi, cae en tiu ci malpia urbo, ciam mi logis citie unua foie ciel maliberigito. Cae nun, ciam min alvocis Petro, mia estro, mi en pasos citiun domon, por clini tiun fieran capon alla piedoi de Cristo, cae jeti semon en tiun ston plenan grundon, ciun la signoro fructo donigos, por che ginascu rican ricolton. Li leviris, cae al Crispus, tiu malgranda, flexita homo, exenis ci momente tion, tio li estis effective. Tio estas titano, ciu excuos la fundamentoin de la tero, cae ec possedos la popoloin cae la landoin. Petronius al Vinicius. Compatu min carissime, imitu en viei letteroi nec la lacedemonianoin, nec Julion Cesaron. Se vi almeno povus ciel li scribi, veni vidi vici, mi approbus tiam la laconecion. Sed via lettero signifas fin fine veni vidi fugi, cae certia solvo della afero estas tutte contrava al via naturo, char vi estis vundita, cae char fine trafis vin exter ordinare ocasui, tial via letero besonas clarigoin. Min ne credis alla culoi, ciam mi tralegis che tiu ligo suffocis croton tiel facile, ciel Caledonia hundo suffocas lupon en la intermontagioi de Hibernio. Tiu homo valoras tiom da oro, kiom li mem pesas, cae nur de li mem dependus, che li igiu favorato della Cesaro. Che mi revenos en la urbon, mi devos conatigi con li pli proxime, che mi fandigos laulista tuo nel bronzo. La cupro barba crevos descivolo, che mi diros a li che tio estas lau via viv modelo. Vere, atletei corpoi estas ciam pli maloftei en Italujo cae en Grecujo. Pri oriento niec ne parolu, cae la germanoi, quancam bon crescai, havas muscoloin covritein de graso, cae pli grandan volumenon ol forton. Si idu de la ligo, ciu li estas escepto, au ciu en lia lando estas pli multei similei alli homoi. Eble vi, au mi, devos iam lau office arrangiadi circludoin. Utile estus cii, cie serci la plei bonain corpoin. Sed gloro estu en la dioi orientei cae occidentei, che vi eliris viva el similei manui. Oni sparis vin certe tial, char vi estas patricio, cae filo de consulo. Sed cio, cio vin trafis, inspiras al mi la plei grandan miron. Do tiu tombeio, cie vi trovigis mese de la cristanoi, cae ili mem, cae ilia conduto rilate al vi, cae la posta furcuro de Ligia, cae fine tiu nedifinebla malgioio cae maltranquilo, cium spiras via letero. Clarigo al mi la aferon, cer multon mi ne comprenas, cae se vi volas de mi veron, mi diros malcase, cae mi comprenas nec la cristanoin, nec vin, nec Ligian. Cae ne miru, ca mi, cium exter mia propria persona malmultei aferoi interesas en la mondo, demandas pri cio tiel scivole. Mi estis parte la causo de cio cio occasis, do tio estas iom mia afero. Scribu rapide, char mi ne scias antau diri, ciam ni revidigios. En la capo de la cupro barba, la proiecto usangas sin, ciel printempe eventoi. Nun, sidante en Benevento, li desiras veturi recte en Grecujon, cae ne reveni en Romon. Tigellinus consilas al li tamen, ca li revenu almenau por ia tempo, cer la popolo, sopiranta lian personon, legu circludoine, cae panon, povus excitigi. Mi do mestias kiel okazos. Se Achaio superos, eble ni ekvolos iri Egipton. Mi insistus plei forte, ke vi venu ĉi tien, ĉar mi opinias, ke en tia animstato la vojaĝo kaj niaj distraĵoj estus por vi kuracilo, sed vi povus nin jam ne trafi. Pensu tamen, ĉu en tia okazo vi ne preferus ripozi en viaj siciliaj posedaĵoj ol restadi en Romo? Adiaŭ, kaj skribu al mi vaste pri vi mem. Mi esprimas ĉifoje ne niajn dezirojn krom tiujn de la sano, ĉar je polukso mi ne scias kion al vi deziri. Vinicius, ricevinte tiun ĉi leteron, havis komence nenian emon respondi. Li iel sentis, che respondi ne valoras, che tio al neniu utilos, nenion clarigos, cae nenion solvos. E credis lin sen volontezzo, cae sento pri vantezzo de la vivo. Scenis alli ancau, che Petronius neniu occase lin comprenos, cae che occasis io tia, cio ilin malproximigis, unu de la alia. Li ne povis anco fari ordon con si mem. Reveninte el trans Tibro en sian plezuregan insula ce Carine, li estis ancora malforta, elcerpita. Cai dum la unuae tagoi sentis contentezon pro la riposo, conforto cae bonstato, ciu lin circauis. Sed tiu contentezo dauris mallonge. Baldau li exentis, che li vivas en malpleno, che cio cio gis nun presentis por li la intereson de la vivo, au tute ne existas plu por li, au malgrandigis, gis apenau rimarkeblai dimensioi. Li havis tian senton, quasau oni subtrancis en lia animo tiuin cordoin, quiui gis nun ligis lin cun la vivo, cae strecis neniuin novain. Je la penso che li povus veturi Beneventon, posta Achaion, cae profundigi en la vivon de voluptoi cae frenesai excesajui, li spertis la senton de vantezzo. Por cio? Cion mi profitos el tio? Ien estis la unuae demandoi cui trairis lien capon. Ancau unua foie en la vivo li ecpensis che se li veturus, tiam la parol maniero de Petronis, lia spritezzo, lia bril mansezzo, lia eleganta divinado de pensoi, che trovado de giustei vortoi por ciu ideo, povus lin nun enuigi. Aliflanke tamen comencis lin enuigi ancau solezzo. Ciui liei conatoi estis cunna Cesaro en Benevento, do li devis idadi heime sola, cun capo plena de pensoi cae cun coro plena de nebul sentoi ciuin li nesis al si clare presenti. Li havis tamen ea foie momentoin en ciui li opinis che se li povus iom paroli cun iu pricio cio en li ocasas, eble li capablus cion tion concepti, ordigi cae pli bone splori. Sub la influo de tiu ci espero, post calcai tagoi da hesitado, li decidis tamen respondi al Petronius, cae quancam li ne estis ancora certa ciu li sendos al ni tiun respondon, li scribis gin tamen en la sequantei vortoi. Vi volas che mi scribu pli vaste, mi consentas. Ciu mi capablos tion fari pli clare, mi ne scias, char mi et mem ne si povas malnigi multen nodoin. Mi informis vin pri mia restado inter la cristanoi, pri iliei agoi cun la malamicoi, al ciui ili raitis calculi ancau min, cae Hilon. Fine pri la bonezzo, cun ciu mi estis flegata, cae pri la malapero de Ligia. Ne, mia cara, ne tiel oni min sparis, ca mi estas filo de consulo. Tiei consideroi por ili ne existas, cer ilia pardonis ancao al Hilo, quanca mi mem ilin inclinigis, ca ili enterigu lin en la giardeno. Tio estas homoi che in la mondo dis nun ne vidis, ca instruo, pri cia la mondo ne audis. Nenion pli mi povas al vi diri, cae ciu ain volos mesuri ilin per nia mesurilo, maltrafos. La sesdek kvina fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon. Por la laŭvice ni invitas la plej proksiman vendredon, anticipe dankante pro viaj komentoj, reagoj kaj opinioj, gesinjoroj, pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto /to. Signorinoi cae signori, gis la baldava raudo.